Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kilala ang mga Pinoy na mahusay sa pag-awit o pag-perform. Gayunpaman, hindi lahat nabibigyan ng platform para makilala o ipamalas ang kanilang talento hanggang sa magtiwala sa kanila. Kilalanin natin si Alexia Francia at ang kanyang asawa na si Jimmy na nagnanais na ipakilala ang talento ng mga Pinoy mula sa Canberra bilang bahagi ng ating Pinoys in Australia series dito sa SBS Filipino.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay. Ito ang Pinoys in Australia.
Magandang araw sa iyo, Alexia, Jimmy.
Magandang araw din.
Okay, so kausapin ko muna si Alexia bago natin pag-usapan yung The Couple and Co. na nagpo-produce ng show dito sa Canberra. Okay, Alexia. So, pag-usapan natin yung experience mo sa Pilipinas kasi naging freelance talent ka sa Pilipinas. Kwento mo naman sa amin yung naging experience mo para makuha sa isang show.
Actually, I was teaching sa parang alam mo yung ano, English as second language sa atin sa mga Japanese and Korean students.
Oh.
Mas kung hindi mo natatanong, teacher by profession talaga ang kinuha ko sa Pilipinas. So, yeah. Anyway, then meron akong na-meet na co-teacher ko. Nagta-talent artist na siya actually. Then may mga projects na siya sa ABS-CBN and GMA before. So, parang nung nalaman niya na singer ako, and then parang sabi niya, gusto mo rin bang mag-try mag-acting? So, sabi ko, why not? Alam mo na yon, parang lahat susubukan. So, while teaching, sumabak ako sa acting. So, nag-workshop ako sa ABS before. And then parang 2 to 3 weeks lang after nung sessions, three weeks. And then 3 times, kasi yung session namin is parang every week. So, after nung pangatlong session ko na, nakitaan kami ng coach ko. Nakitaan ako personally na parang pwede to sa Alexa. So, especially sa drama. So, ayun. So, first project ko is MMK. Maalala mo kaya.
Oh, anong taon to, Alexa?
Oh, that was 2017. 2017.
Yeah. So, yung una mong naging show is Maalala Mo Kaya sa
yes,
ABS-CBN.
Yun yung una kong naging project sa CBN. So, hanggang sa magtuloy-tuloy na, sabi ko pwede pala. So, yun. Kaya ako na-penetrate yung pagiging talent artist sa Pilipinas.
Pag-usapan muna natin ng konti yung pagtuturo mo. Kasi bago ka napunta sa Australia, nakapag-work ka rin sa Korea at sa Thailand.
Yeah. Ng
pagtuturo ba ito ng English?
Sa Korea, actually, singer ako sa band.
Ah, okay.
Pero sa Thailand, dyan ako teacher. So, teacher ako from elementary to high school. High school is more on focus on music. Itong sa elementary, parang basic education sa atin is, yan na yung talagang, kasi like I said, yan na yung talagang may curriculum. Like, parang ini-integrate nila yung mga subject sa English. Kasi nga, di ba, yung mga Thai before, hindi sila pa ganun ka ano. Pagdating sa English. So, yung lahat ng subject nila is integrated to English. So, yun yung tinuturo ko. And then, I have special class every Saturday na binigay sa akin ng may-ari mismo ng school kasi nalaman niya na music teacher ako. So, sabi niya, why not mag-produce ka ng own class mo every Saturday? And then, we had couple of months na may mga students, marami sila. And then, we produce a show in Thailand also. Like, parang, and then yun. So far, tuwan-tuwa naman yung may-ari ng school.
Oh. So, yun pala, managturo ka rin ng music sa Thailand bukod sa pagtuturo ng English. Tapos, nung nasa Korea ka, sumali ka sa isang competition. Yung Arirang competition. So, kamusta? Nanalo ka ba doon? Kinabahan ka ba nung nag-perform ka?
Of course, kasi that was my first experience na mag-join sa international competition. So, parang dati, oh my gosh, from 500 yung elimination sa elimination round, parang nagkaroon ng 3 eliminations. So from 500 down to 300 down to 100 and then down to 10.
Wow.
Sa grand finals. And then ang dami kong nakitang Filipinos that time. hanggang sa, alam mo yun, nung lumalapit na kami sa grand finals, ako na lang yung natira. Sorry ko, bakit pala na ako makasama? Anyway. So
Ano yung
yun,
kinanta mo nun? Anong
that
kinanta mo
was
ng
a great
finals?
experience, reflection ng Mulan. Kasi,
Ah.
I don't know why did I choose that song. Kasi parang that time medyo popular siya sa mga Koreans. Kasi medyo hindi sila ano pagdating sa English song. So,
Oh.
ang pagpipilian mo lang is Korean songs or English. So,
Okay.
ang pinili ko is yung medyo catchy sa kanila kasi medyo mahirap silang i-please.
Oh.
So, yun. So far, nagustuhan naman ng mga hurado. So, ayun, nakapasok ko sa grand finals until nanalo ako ng third place.
Oh wow.
So,
So bihasang bihasa ka na, no? So bukod sa pagiging freelance talent sa Pilipinas, eh kontesera ka rin pala, hindi lang locally sa Pilipinas, pero international din. Maganda yung naging karera mo sa Pilipinas bilang guro, tapos nag-freelance artist ka sa ABS at sa GMA, no? Tapos nakapagtrabaho ka sa Thailand and then sa Korea. Ano yung nagtulak sa iyo para mag-migrate dito sa Australia?
oh, it was actually my mom. Wala pa akong plano, pero nung time na yon, kasi nga, sub teacher nga ako, and then at the same time, nag-freelance artist ako. So, alam mo niya, medyo traditional yung mom ko. So, sabi niya, ano bang gusto mo sa buhay? Mag-artist ka ba o magtuturo ka? Kasi,
Oh.
pangarap niya talaga na magkaroon ng teacher na anak. So, parang tinupad ko siya. And then, at the same time, parang, meron pa rin akong gustong gawin sa buhay ko. But then, sabi niya, oh, sige, punta ko muna sa kuya mo sa Australia. Kasi yung kuya ko, siya talaga yung kumuha sa akin. He was a diplomat before sa embassy.
Okay.
So, nung kinuha niya ako, yon parang tourist lang. And then sabi niya, pagdating ko dito, sabi niya, gusto mo bang mag-aral ulit? So, sabi ko, ano mag-aralin ko? Eh, parang nag-aral na ako sa Pinas. So, wala, ano lang, parang kung gusto mo mag-stay dito. So, and then, parang after 1 month, nagustuhan ko yung buhay sa Australia. Na sabi ko, why not? Parang mag-change ako ng career or yeah. And then yun, nag-aral ako, nag-student ako dito hanggang sa naghanap ulit ako ng way para at least kahit paano matuloy ko yung passion ko sa music. So
Dumating ka dito sa Australia 2018, tama ba?
yes,
Tapos
2018.
dito mo na na-meet sa Canberra si Jimmy, yung
Oo.
asawa mo. O si
Oo.
Jimmy naman ay dumating dito noong 2013
Yes.
at isa siyang pharmacist. So kausapin natin mamaya si Jimmy. Bilang isang singer, katulad nga ng sinabi mo, eh talagang hilig mo ang mag-perform. So nang napunta ka dito sa Canberra, hindi na syempre hindi naman siya katulad ng Sydney, Brisbane o Melbourne na maraming pwedeng platforms para mag-perform. So ano-ano yung mga naging outlet mo para makapag-perform dito sa Canberra?
Alam mo yung Pasko sa Canberra before? That was
Oh.
2019, I guess. Yan yung first exposure ko. So, kinuha nila akong mag-perform sa Pasko sa Canberra. And then, from then on, nakilala, nalaman nila, and then nagtuloy-tuloy yung projects hanggang sa mag-front up ako sa mga artists na pumupunta sa Australia pag nagko-concert sila, like Pilita Corrales. And then, masok na nga si Mark Bautista, which I already produced 3 years ago.
Oh.
So, parang yon. And then, nagtuloy-tuloy lang nagbanda, parang one of my outlets din. Nagbabanda and then segue ng choir sa simbahan. So,
Alam ko eh nagpe-perform ka rin sa National Multicultural Festival, no?
oh, yeah.
Oo. So
Oo.
ikaw yung usually nagpe-perform para sa yung Philippine
Filipino.
segment, no,
Yes,
ng ASEAN
Filipino.
Showcase.
Oo.
Oh, ano yung
So,
mga usually kinakanta mo?
more on ang sinasabi nila sa akin or nire-request is, of course, yung ano ng para sa Filipino. Like kung ano yung national song natin, yung mga bayan ko, something like that.
Pag nagpe-perform ka dito sa Canberra, syempre hindi lang naman mga Filipino, no, yung audience mo, kundi pati yung mga ibang lahi na rin. Gaano kaimportante sa iyo na ipamalas yung kultura pa rin ng Pilipinas at galing ng Pilipinas dito sa Australia?
Sobrang importante kasi Filipinos are very known for, you know, singing, na magaling talaga tayo as a singer. So, every time na mag-perform ako, pinapatunayan ko pa rin yun na wala pa rin ko tayo sa Pilipinas pagdating sa ganyan. And then, yan, so far naman, nagugustuhan nila, like, yung mga experiences ko pagdating sa multicultural, even yung mga ibang lahi is sumasayaw naman.
Approved na approved.
Approve
Not...
na approve naman sa kanila yung mga performance natin.
Oh, so dahil mahilig kang umawit, eh alam mo kung sino yung mga magagaling kumanta.
Yeah.
So, pag-usapan na natin yung the couple and co-production na pagmamayari yung dalawang mag-asawa. Bakit nyo sinimulan itong production outfit na ito? At ano-ano yung mga opportunities at challenges na mag-produce ng show dito sa Canberra?
Siya yung nag-push sa akin ulit kasi nga since kumakanta ako at passion ko ang music, so sabi niya why not mag-start ulit tayo mag-venture ng pag-produce ng mga shows or concert. So originally is yung mga artists natin from the Philippines pa rin yung una naming target. Pero we came up to parang this idea recently, sabi niya, shot sa kanya naman, sabi niya, bakit di mo muna subukan din yung mga sarili nating talents dito?
So Jimmy, bakit naisipan mo na i-promote yung mga local talents, mga Filipino talents dito sa Canberra?
Actually, sa dito sa Canberra ang sort of like yung nightlife, parang kulang na kulang actually. So, unlike Sydney or Melbourne na ando na lahat. And we know for sure yung kultura. I mean, pag Pilipino ka, maraming art, kumakanta, maraming ano. So, at alam namin, actually, nami-meet namin sa mga shows, napapanood namin sa mga shows, at nakikita rin sa social media, marami talaga sila. And then, wala talagang avenue. Kung ano, kung meron man, patsi-patsi lang yan. So, strike anywhere sila. Wala silang avenue na iisang lugar na, o sige, dito tayo, mag-uusap tayo, anong gusto nyong gawin, eto yung goal natin. Parang ganun ba? Parang gagawa ka ng isang avenue lang lahat para umupo at magkaroon ng opportunity para may showcase yung talent nila.
Ang una niyong naging show ay si Mark Bautista. Dinala niyo sa dito sa Canberra. Tapos ngayong taon ay si Anton Diva, yung singer tsaka comedian mula Pilipinas. So ano yung challenges ng pag-produce ng dalawang shows na yun?
Marami actually. Kasi number one is yung venue.
Oo.
Yan yung sobrang nahihirapan kami kasi kagaya ng sinabi mo, very limited dito sa Canberra. So, most of the venues are already booked. And then, parang mapupunta ka sa mas, alam mo yung parang hindi naman siya feasible, pero minsan wala kang choice.
Parang
Yung mga ganon.
Make do venues.
Oo.
Actually, hindi, sa tingin ko, hindi, ang Canberra market is marami pang improvements na dapat mangyari along the way actually. Kasi meron tayong mga theaters, meron. It's either na yun size lang kung paano nila ma-accommodate yung isang show. Kasi may mga malalaking venue pero hindi mo siya pwedeng i-rent or gawing venue kasi sobrang laki. So ang daming factors na kailangang i-consider. So yun na nga, meron pero kailangan mong maging tawag nito, maging creative para mag-fit in sa show na igagawin. So, and along the way, maraming matututunan actually. Wala siyang blueprint actually dito sa Canberra at the moment. Kasi kung meron man nakagawa siguro before, we have to learn something from their experience na kailangan maging maingat din. Kasi kailangan mag-fit in sa una-una sa budget. Sa past experience namin, una yung thinking namin of it for Filipino community, nalimutan namin na mayroon pa palang market.
Oo, may iba pang
beyond
market
that.
Na pwede pa i-tap, no? Yung
untapped
so, market.
Naisip na, nga, no? Kasi kung purely Filipino talaga siya,
which is, yun
ang
yung,
hirap, mahirap.
And then yun yung matutunan namin this time around kay Anton Diva na
mag-reach out sa ibang,
ibang lahat,
avenue.
Ibang, which is, we were very thankful kasi ang supportive din nila.
Oh, yung mga sponsor.
Mga sponsor. So, yeah.
Oh, yung mga partnerships, no?
Oh,
partnership.
Yeah.
And you have to be resourceful din kapag
yeah.
nagpo-produce ng show. Bakit importante sa inyo na ipakita at suportahan ang local Filipino singers mula Canberra?
Para nga makilala sila. And then, like Jimmy said, I keep seeing sa mga page natin like Filipino ano natin dito sa within Canberra na naghahanap sila ng mga local talents like band and all. So parang wala talagang kilala. Walang nakikilala mga Filipino na meron pala tayo dito na sariling atin.
Behind the scenes din ng pagpo-produce ng show ay may mga talented Filipino na sa in terms of sound system and
Yeah.
technical part, meron tayong mga Filipino na kayang gumawa, and at the same time, nakakatulong din tayo sa kanila to improve their craft. Actually, magkaroon din sila ng market para makilala rin sila actually. So, behind this show, at kay Anton Diva at this upcoming show, is minamando ng Filipino technicians yung show. So, in that way, makikilala rin sila actually. And then,
i-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.